Vorbim astăzi despre cum ar trebui să fim pregătiți pentru venirea Domnului, fiindcă Domnul este gata să vină și pentru acest motiv facem din când în când actualizări la semnele vremurilor. Trebuie să privim în afară, în jurul nostru și să vedem că tot ceea ce se întâmplă ne indică un fapt foarte clar, anume că Domnul nostru este foarte aproape să vină, că istoria omenirii acesteia se apropie de un sfârșit. Și că sfârșitul acesta nu va fi așa cum îl prezic oamenii de știință în scenariile lor imaginative, ci pur și simplu, așa cum spune Scriptura, că Domnul va veni să-și așeze tronul lui de domnie la Ierusalim, nu înainte însă de 7 ani de judecată peste lumea aceasta și nu înainte de a-și lua biserica acasă. Următorul lucru pe care îl așteptăm în derularea evenimentelor profetice este chiar acesta, venirea Domnului Iisus pentru a-și lua biserica acasă. De aceea niciodată nu-i prea mult să vorbim despre cum ar trebui noi să fim pregătiți pentru venirea Lui. Fiindcă această venire poate să aibă loc oricând, poate să aibă loc în luna aceasta, decembrie, ultima lună din anul 2017, poate să fie anul viitor sau în anii următori, oricând Domnul nostru este gata să vină, vremea se apropie de sfârșit, omenirea și-a atins culmea păcătoșeniei, iar toate celelalte semne sunt împlinite sau pe cale de a se împlini. Am să citesc un text din Scriptură, din Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 42. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin.
Amin.
Cu siguranță aceasta nu este o învățătură care să fi rămas ascunsă, ci este o învățătură a Scripturii foarte clară și anume că Domnul este gata să vină, iar primii creștini îl așteptau încă din primele 10 ani ale epocii creștine, din primele secole ale creștinismului primar. Era această așteptare a revenirii Domnului Iisus, pentru că Domnul spusese cuvintele acestea pe care ei le reținuseră foarte bine, și anume, vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, lăsând astfel posibilitatea ca în oricare din zilele următoare să se întâmple acest eveniment. Practic, așa a rânduit Domnul Iisus lucrurile. Oricare zi care se succedă pe fața Pământului este o posibilitate să fie ziua în care Domnul va veni. Bineînțeles, cu cât a trecut timpul, speranța aceasta a revenirii Domnului s-a diminuat, dar în ultimele secole creștine ea a luat mai multă amploare pentru că semnele profetice au început să se împlinească tot mai clar. Spunea cineva, unul dintre cercetătorii Scripturii, că înainte de a veni Israel în țara promisă, înainte de a se întâmpla acest mare miracol al întoarcerii poporului Israel pe teritoriul pe care stăpâniseră în urmă cu 2000 de ani, înainte deci de anii 1947-48, trebuia să se gândească mult când vorbea despre împlinirea profețiilor ca să vadă care din semne s-a împlinit și care trebuie să se împlinească. Și după aceea, la câteva zeci de ani, spunea, acum nu mai trebuie să mă preocup ce semne mai sunt de împlinit pentru că toate semnele s-au împlinit și nu mă mai preocup atât de mult să văd împlinirea lor, ci încep să ascult tot mai clar ca să aud sunetul trâmbiței. Pentru că Domnul este cu adevărat aproape să revină. Așteptarea aceasta a Domnului în cei 70 de ani de când Israel a revenit în țara lui a fost un lucru care a cuprins toate bisericile creștine evanghelice, toți cei care citesc cuvântul lui Dumnezeu, toți cei care predică Evanghelia și care trăiesc cu adevărată naștere din nou. Următorul lucru după nașterea din nou era această speranță, și anume că Domnul este gata să vină. Și mi-amintesc că mulți dintre cei care se întorceau la Domnul, inclusiv eu am fost în situația aceasta, mă gândeam ce frumos ar fi ca imediat după nașterea din nou să vină Domnul și să nu mai trebuiască să întâmpin toate necazurile, toate încercările din lumea aceasta. Ei bine, Domnul n-a venit atunci, dar asta nu înseamnă că nu va veni. Problema însă care se pune este în ce fel ar trebui să fim găsiți noi la venirea Lui. Pentru că, pe de o parte, această învățătură despre răpirea bisericii a fost predicată foarte clar. De altă parte, are o mare deficiență și anume, foarte mulți evangheliști au predicat că sute de milioane de oameni vor dispărea dintr-o dată. Că practic oricine a spus în viața lui măcar o singură dată că îl primește pe Iisus sau că îl acceptă pe Iisus, prin acest simplu fapt că a ridicat o mână sau că s-a ridicat în picioare, el cu siguranță va fi răpit în ziua venirii Domnului Iisus, pentru că în felul acesta el a devenit creștin, nu are cum să-și rateze răpirea, nu mai are ce să se întâmple ca să fie lăsat în urmă. Ei bine, Scriptura nu vorbește așa. Și arată chiar și pentru cei creștini că sunt multe condiții de împlinit pentru a fi cu Domnul în ziua revenirii sale. Chiar și pentru cei care au avut o naștere din nou. În primul rând că a ridica mâna sau a te ridica în picioare nu înseamnă că a fost și o naștere din nou. Dar dincolo de faptul acesta, chiar dacă am fost oameni născuți din nou, sunt o serie de condiții pe care Domnul Iisus le pune la revenirea sa pentru ca noi să avem parte de ea. Una dintre condiții era chiar aici, și anume vegherea, și o să vorbim despre ea imediat. Nu știm care este procentajul în care va avea loc răpirea și nici nu ne interesează prea mult, dar senzația mea și nu numai a mea, impresia pe care mi-o lasă citind Scripturile și comparând starea creștinătății de astăzi cu ce este scris, impresia mea este că vor fi mult mai puțini decât se așteaptă. Că sita aceasta la revenirea Domnului va fi mult mai deasă decât s-a predicat și decât s-a învățat. Și am vrea, dragii mei, chiar dacă sita aceasta ar fi foarte deasă, am vrea ca noi să fim găsiți bob curat, să fim găsiți floarea făinii și să fim cu El împreună în ziua aceea când El își va lua grâul în grânar și când va lăsa focul să ardă pleava care va rămâne pe pământ. Se va face o separare. Foarte curând, spunea Ioan Botezătorul, acela își are lopata mână. Foarte curând va face ceea ce s-a prorocit acum 2000 de ani. El își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va lăsa să ardă. Așadar, care sunt condițiile? Eu am extras 4. Care sunt condițiile pentru a fi siguri că vom avea parte de revenirea Lui? Niciodată nu e prea mult să ne evaluăm viața, niciodată nu este în plus să ne comparăm viața cu lumina Scripturilor. Chiar și despre legea Vechiului Testament se spunea că este ca o oglindă în care omul se uită. Bineînțeles, oglinda nu putea să te curețe, oglinda doar îți arăta murdăria și tu trebuia să alergi la curăție, la jertfă în cazul lor. La fel, cuvântul lui Dumnezeu până la vremea sfârșitului, el este ca o oglindă în care noi trebuie să privim fața noastră, să ne vedem așa cum suntem, să fim cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, este una din funcțiile cuvântului. Și în plus, față de cei din Vechiul Testament, noi avem posibilitatea de a fi curățiți, cugetele noastre să fie curate și să-L așteptăm pe Domnul ca să fim cu El. Așadar, 4 condiții pentru a fi gata în ziua revenirii Domnului. În primul rând, așa cum de foarte multe ori am spus, este vorba de o naștere din nou adevărată. Bineînțeles că Domnul nu va lua pe cei care niciodată nu au făcut pasul decisiv de a trece din întuneric la lumină, din moarte la viață și de sub puterea satanei la Dumnezeu. În lumea aceasta nu sunt 10 categorii de oameni, sunt doar 2. Una dintre categorii sunt cei ai Lui, iar cealaltă categorie sunt cei care sunt împotriva Lui. Practic, Domnul Iisus a definit aceste 2 categorii încă din timpul vieții Lui. Și era destul de radical discursul Lui să spună cine nu este cu mine, este împotriva mea, cine nu strânge cu mine, risipește. E foarte simplu, de-a lungul celor 2000 de ani de epocă creștină, au fost 2 categorii mari de oameni, una de fapt mai mică și alta mai mare, cea mică a celor care sunt ai Domnului și ceilalți care sunt împotriva Lui, chiar dacă ar purta numele de creștini. Cum trecem dintr-una în cealaltă? Așa cum Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim, care era un om religios, nu-i vorba că nu avem religie, toți oamenii, aproape toți oamenii de pe fața pământului au o religie, chiar și ateismul este o religie, dar este mai mult de a avea o religie. Domnul a pus această condiție lui Nicodim, care, repet, avea o religie a lui și și-o împlinea cu exactitate. Îi spune cuvintele acestea, adevărat, adevărat, îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat, îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și lucrul prioritar, lucrul primordial, cel mai important este acesta, să fie o adevărată naștere din nou. Indiferent că te-ai născut într-o familie de creștini, indiferent că tu ai crescut într-o școală duminicală sau că ai cunoscut cuvântul de mic, sau poate nu l-ai cunoscut, cum am fost și eu, în mult întuneric timp de 17 ani, indiferent de felul în care ai primit educație, trebuie să ajungi o zi în viața ta în care să spui: Doamne, eu vreau să renunț la trecutul meu păcătos, eu vreau să devin o făptură nouă, nu doar să-mi ierți păcatele, în primul rând să cer iertare pentru păcate, dar vreau mai mult decât atât să mă faci o făptură nouă, eu vreau să trăiesc pentru tine. Și când noi venim cu sinceritatea aceasta înaintea Lui, pocăința noastră, însoțită de credință, ne face să auzim lucrul acesta din partea Lui: păcatele tale sunt iertate. Din momentul acela, de unde știm că Domnul iartă păcatele noastre, este o dovadă sigură prin faptul că devenim făpturi noi. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi, spunea Apostolul Pavel. Nașterea din nou, dragii mei, nu este o schimbare de religie și nu este o schimbare de denumire în plus față de cea de creștin, ci este o schimbare totală, radicală a vieții. Nașterea din nou nu înseamnă înscrierea pe un registru de membri, nu înseamnă a semna o declarație sau o adeziune, nici măcar a te boteza. Botezul este biblic, este după Scriptură și trebuie făcut, dar botezul nu este echivalent cu nașterea din nou. El trebuie să vină după o naștere din nou adevărată. Din păcate, foarte mulți din cei care astăzi se trezesc și iau în serios viața lor cu Dumnezeu, spun și declară cu sinceritate că în momentul botezului lor ei nu aveau o naștere din nou. Trebuie să fii născut din nou. Dacă nu ești născut din nou, nu are rost să faci botezul. Botezul acela este o simplă scăldătoare și atât. Este echivalentul unui simplu act religios, nu are niciun fel de efect în lumea spirituală. Trebuie să vă nașteți din nou, spunea Domnul Iisus, iar Apostolul Pavel spunea foarte clar: cei care sunt născuți din nou sunt făpturi noi. Toate lucrurile sunt noi, gândurile sunt noi, dorințele sunt noi, dorința de a veni la adunare, dorința de a sta în părtășie cu frații, dorința de a citi din cuvânt, dorința de a lăuda pe Dumnezeu, setea după rugăciune. Acestea toate vin într-o făptură nouă după noul legământ, fiindcă noul legământ, Domnul spune, le voi da o inimă nouă, voi pune în ei un duh nou în urma unei nașteri din nou. Pe omul născut din nou cu adevărat nu trebuie să-l tragi la rugăciune. El suferă dacă stă acasă în momentul în care adunarea este la rugăciune. În momentul în care frații se roagă, el nu poate să stea acasă, nu se simte bine, nu se simte liniștit. El are dorință de a sta înaintea lui Dumnezeu, are dorință de a lăuda pe Dumnezeu, are dorință de a vesti Evanghelia, pe el nu-l poți face să tacă. Toate lucrurile sunt noi pentru cel născut din nou. Și acesta, dragii mei, este doar începutul. De aceea Scriptura spune foarte clar: pe voi înșivă verificați-vă, pe voi înșivă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Apostolul îi punea pe cei din Corint să se evalueze bine în lumina Scripturii, să vadă: sunteți voi cu adevărat credincioși? Uitați-vă la viețile voastre. Viețile voastre nu prea arată credința aceea care aduce naștere din nou. Cu adevărat sunteți născuți din nou? Sau mai bine spus, toți sunteți născuți din nou? Și Pavel are curajul acesta să le scrie în epistola lui și să-i întrebe: voi, uitați-vă bine la voi. Cu adevărat este o naștere din nou? Și mulți oameni ai lui Dumnezeu, nu sunt eu primul care a făcut lucrul acesta, vă mai dau un nume foarte cunoscut, Paul Washer. Și niciodată, dragii mei, nu este în plus să-ți iei viața la analiză. Iar viața trebuie să fie analizată din punctul acesta. Sunt eu cu adevărat în credință? Sunt eu o făptură nouă? Este în mine dorință de a-L sluji pe Dumnezeu? Este dorință de a sta la rugăciune? Este dorință de a-L lăuda pe Dumnezeu? Toate aceste lucruri vin prin noul legământ, prin Duhul lui Dumnezeu pe care El îl pune în urma unei nașteri din nou, în cel care devine o făptură nouă. Lucrurile sunt foarte simple și pe cel născut din nou nu ai cum să nu-l cunoști. Și expresia feței se schimbă. Toți au o față care denotă faptul că ei sunt ai lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu face o lucrare mult mai profundă decât putem noi interpreta. Așadar, prima condiție este aceasta: o naștere din nou autentică. Și mai spun încă o dată, pentru că Domnul poate să vină oricând, poate să vină în orice zi, în orice clipă. Mai spun încă o dată, în mod special pentru cei care sunteți născuți în familii de credincioși, pentru copii ai adunării: cercetați-vă viața și vedeți dacă este cu adevărat o schimbare, ca să nu fie o surpriză în momentul în care părinții vor pleca și tu te vei întreba de ce sunt aici. Trebuie să fie o naștere din nou. În momentul în care tu poți decide în dreptul tău, trebuie să ajungi să fii cu adevărat o făptură nouă, să fii un om născut din nou. Domnul să ajute pe toți să aibă această cercetare. Al doilea lucru care vine în urma nașterii din nou și care este o consecință a nașterii din nou este o viață în curăție. O făptură născută din nou își dorește să fie curată își dorește să trăiască în sfințenie. Viața în curăție este o condiție pentru a fi cu El. Chiar dacă noi am fost născuți din nou, dacă nu continuăm să trăim în curăție, la ce ne-ar folosi acea naștere din nou? Dacă după ce ai fost curățit, dacă după ce ai fost sfințit, te întorci înapoi la vechile păcate, ce spune Scriptura? Spune Apostolul Petru, starea acelui om devine mai rea decât la început. Ar fi fost pentru el mai bine să nu cunoască Evanghelia decât după ce au cunoscut Cuvântul Sfânt să se întoarcă de la el. Viața în curăție este o condiție, iar atunci când vorbeau despre venirea Domnului, apostolii aveau grijă să vorbească și despre această condiție. Mă uit și eu foarte atent, mai ales la cei de limbă engleză, mai ales la cei din Statele Unite, vorbesc despre răpire și vorbesc despre binecuvântata nădejde, pe care o avem cu toții, despre fericita noastră nădejde, și asigură, practic, întreaga audiență că vor pleca, fără să spună această condiție a curăției. Și mă uimește asta, pentru că Apostolul Ioan, de exemplu, atunci când vorbește despre faptul că Domnul va veni, leagă plecarea celor din adunare de starea lor de curăție. Prea iubiților, în 1 Ioan, capitolul 3, de la început, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Și până aici toți predicatorii de astăzi predică adevărul acesta și spun bisericii, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și vom fi ca El. Dar Ioan continuă și spune, oricine are nădejde aceasta în El, se curăță după cum El este curat. Dacă tu știi că Domnul ar veni astăzi, ce ai mai face? Singurul lucru pe care l-ai face ar fi să-ți curățești viața. Dacă ai ști că în seara aceasta, în vizită la tine, ar veni președintele României, ce ai face cu apartamentul tău? Curat, curățenie generală. Ai căuta să fie totul curat. Ei bine, e mult mai mult decât aceasta venirea Domnului. La venirea Domnului, primul gând pe care ar trebui să-l avem este acesta. Sunt eu în curăție? Trăiesc eu în curăție? Și ai putea spune, dar oare aceasta este condiție? Bun, atunci să citim invers. Dar dacă nu se curăță, cel care nu se curăță, cum poate să spună că are nădejdea venirii Domnului și totuși să trăiască în lucrurile în care a trăit la început? De altfel, în pilda pe care Domnul a dat-o cu privire la venirea Lui, pilda aceasta care este o imagine de ansamblu a relației pe care El o are cu biserica, este cea a nunții din Israel. Este foarte clară, nu o să o detaliez acum, am făcut-o cu alte ocazii, dar întreaga istoria Noului Testament, încă din Vechiul Testament, dacă citești din Cântarea Cântărilor acolo, nu-i vorba de Solomon și cea de care se îndrăgostise, este o imagine a Domnului Iisus și a bisericii. Ei bine, așa este prezentată în tot Noul Testament, iar Domnul Iisus folosește de multe ori pilda aceasta a nunții, apostolii o reiau și spune apostolul Pavel că Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. El trebuie să o prezinte ca pe o fecioară îndrăgostită de el, curată. Dragii mei, imaginea aceasta a logodnei, noi acum suntem încă în situația de a fi logodiți cu un mire, cum spune Apostolul Pavel, biserica încă n-a ajuns să fie mireasa mielului, ea este doar logodnica. În momentul în care el va desăvârși timpul acela de așteptare, Domnul Iisus își va lua înapoi mireasa, în momentul acela va avea loc nunta. Ce trebuie să facă logodnica în această perioadă? Ce datorie avea ea? Una singură, în afară de a-l aștepta pe el în fiecare zi, cea de care era legată așteptarea, și anume să trăiască în curăție, să se păstreze în curăție. Aceasta este imaginea între Hristos și biserică, imaginea între un logodnic și logodnica lui, între un soț și viitoarea lui soție. Nu puteai să iei o mireasă, o logodnică, ce nu trăise în curăție, care nu-și păstrase curăția înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Nu se făcea acest lucru, era considerat un adulter, era considerat o mișelie în Israel. Și Domnul Iisus dă imaginea aceasta. Condiția pe care o așteaptă El de la biserică este ca ea să trăiască în curăție. Să fie acea curăție a vieții, acea sfințire a vieții. Citesc încă o dată. Vrea să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și dragii mei, procesul de sfințire, de curățire, se face aici, pe pământ, nu în ceruri. În ceruri totul este scris. Unde ai ajuns în viața ta cu Dumnezeu, acolo va rămâne. Punctul acela va fi marcat. Cât ai trăit tu cu Dumnezeu? Dacă mireasa n-ar trăi în curăție, dacă logodnica nu și-ar păstra curăția înaintea lui, ce obligație ar mai avea mirele să iau astfel de logodnică la el în casa tatălui. Domnul spune că după ce a curățit-o, după ce a sfințit-o, are condiția aceasta să se păstreze biserica sfântă, fără prihană, fără vină, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Noi n-am fost în situația unei fecioare curate. Noi am fost dintre cei care ne-am murdărit cu tot felul de păcate. Și a trebuit Domnul întâi să ne curățească, să ne sfințească și să ne așeze prin nașterea din nou într-o poziție de sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Dar curăția aceasta continuă a vieții, ea trebuie păstrată. Până când? Până la venirea lui. Cuvintele Scripturii sunt foarte clare. Oricine, absolut oricine, are nădejde aceasta în el, se curăță după cum el este curat. Și dacă auzi pe cineva că spune și eu îl aștept pe Domnul, poți să-i pui imediat întrebarea următoare. Dacă îl aștepți pe Domnul, te curățești? Aceste două lucruri sunt strict legate. Al treilea lucru, acum doar le rezum și am să insist cel mai mult pe ultimul. Al treilea lucru este starea inimii noastre înaintea lui. Pentru că logodnica nu trebuie doar să fie în curăție, ea trebuie să aibă și iubire pentru mire. Ce folos dacă ar fi curată și în ziua anunții să o întrebe mirele, dar tu mă iubești? Și ea să dea așa din cap, cumva îndoielnic. Să zică așa, așa, așa. Domnul nu-și va lua în cer decât o mireasă curată și îndrăgostită în același timp de el. Spune Apostolul Pavel în epistola către Efeseni, încheie epistola cu aceste cuvinte. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Observați ce simplu le leagă. Îl iubesc pe Domnul Iisus și trăiesc în curăție. Cu oamenii aceștia este harul. Oameni care îl iubesc pe Domnul Iisus și oameni care trăiesc în curăție. Și celor din Corint le scrie și mai clar și le spune tot la sfârșitul epistolei, la sfârșitul primei epistole către corinteni, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Vă dați seama ce modalitate de a încheia o scrisoare, după ce le scrie despre atâtea lucruri, le spune ultimul cuvânt cu care se încheie epistola este acesta, Maranata, Domnul nostru vine. Și atenție, înainte de acest cuvânt este o frază. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Cine nu iubește pe Domnul, va fi despărțit de el în ziua venirii lui. Nu-i vorba că îl vor anatemiza cei din biserică. Nu noi suntem cei care trebuie să cântărim dragostea fraților sau a surorilor, ci fiecare trebuie să-și o cântărească singur înaintea Scripturii. Dar o va cântări Domnul în ziua venirii lui. Ochii lui sfinți vor pătrunde în adâncul inimii noastre să vadă dacă acolo este dragoste pentru el. Aceasta va fi condiția ultimă și definitivă. Dacă nu-i dragoste, dacă nu-i o iubire înflăcărată pentru el, se va împlini cuvântul acesta foarte trist. Cine nu iubește pe Domnul Iisus Hristos va fi anatema, adică despărțit de el în ziua revenirii lui. Acesta este sensul Scripturii din 1 Corinteni 16 cu 22. Apostolul Pavel spunea de asemenea înainte de moartea lui, înainte de martiriul său, de acum mă așteaptă cununa nepricănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Cei ce-l iubesc pe Domnul, iubesc și venirea lui. Cine este îndrăgostit de el, este îndrăgostit de venirea Domnului Iisus. Și e foarte simplu că vezi atâta dispreț sau atâta indiferență, de multe ori atunci când vorbești despre venirea Domnului, sunt oameni care spun, lasă că asta o aud de 10 de ani și nu s-a întâmplat, așa vorbeau părinții mei, așa vorbeau bunicii mei. Bine, eu pot să spun, așa vorbea prima generație de acum 2000 de ani, prima generație de creștini. Asta nu anulează faptul că Domnul va veni, El chiar va veni. Însă cel care vorbește așa, cel care nu are niciun fel de sentiment când aude despre venirea Domnului, care are o inimă rece, omul acesta nu va fi împreună cu Domnul. Domnul va da cununa neprihănirii, Domnul va primi în ceruri pe cei care vor fi iubit venirea Lui. Mireasa îndrăgostită când aude vorbindu-se despre venirea Domnului, dintr-o dată deschide ochii mari și în inima ei se produce ceva, începe să se frământe ceva înăuntrul nostru când auzim că Domnul este gata să vină. Pentru că noi îl iubim pe El și cea mai mare dorință a celui credincios este să fie cu mirele. Dincolo de tot ceea ce se întâmplă aici, Pavel dorea ca toți oamenii să ajungă la mântuire. Mergea din oraș în oraș, vestea Evanghelia, dar cu toate acestea, dorința lui cea mai mare nu era doar aceasta de a se întoarce cât mai mult la Domnul, ci dorința lui era să fie cu Domnul Iisus. Și noi chiar dacă slujim lui Dumnezeu și chiar dacă facem multe fapte pentru Dumnezeu și le facem îndreptate după Scriptură, noi dacă nu-L iubim pe Domnul, Aceste fapte sunt nule, acestea nu ne pot apropia și nu ne pot justifica în ziua venirii Lui. Ceea ce vrea Domnul este să fie o inimă îndrăgostită. De aceea bisericii din Efes îi reproșează lucrul acesta că și-a părăsit dragostea dintâi și cere foarte clar să se pocăiască, pentru că altfel va rămâne în întuneric. Domnul să ne ajute să avem o astfel de dragoste înflăcărată pentru El.
Amin.
De asemenea, bisericii din Laodiceea îi reproșează același lucru, și anume o stare nepotrivită a inimii. Mulți au interpretat că acolo când spune despre stare de nici rece, nici înclocot, se referă la două izvoare care erau acolo, unul de apă fierbinte, unul de apă rece, și că apa fierbinte era bună la ceva și că apa rece la altceva bun. Eu înțeleg că poate să fie și asta, dar cred că Domnul a avut în vedere mult mai mult decât atât. Și că a pătruns la starea inimii. Începe cercetarea celor 7 biserici din Apocalipsa cu Efes, și anume cu dragostea pentru El, și se termină cu Laodiceea și tot cu dragostea pentru El. Iar ultimele 3 biserici, cel puțin Sardes, Filadelfia și Laodiceea, sunt imagini ale bisericii din vremea venirii Domnului Iisus. Ceea ce îi reproșează păstorului principal din Laodiceea, sau bătrânului, sau prezbiterului, cum vreți să-l numiți, episcopului, ceea ce îi reproșează lui și întregii biserici este tocmai acest lucru. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Este un cuvânt foarte dur și pare disproporționat. Numai pentru că eu nu sunt chiar așa înflăcărat pentru tine, pentru acest simplu fapt, măcar că am făcut atâtea lucruri, că am fapte în numele tău, că tu mă numești biserica ta, nu? Că Domnul spune că El merge în mijlocul celor 7 biserici, totuși să spui că ai să vergi biserica aceasta, nu-i cam mult? Mintea noastră naturală, firească, așa ar judeca. Înaintea lui Dumnezeu însă lucrurile stau cu totul altfel, pentru că acela care a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, știe bine ce cere. Fiindcă în momentul în care noi ajungem să cunoaștem dragostea Lui, ajungem și noi să-L iubim pe El, fiindcă El ne-a iubit mai întâi. Iar dragostea aceasta devine tot mai fierbinte pe măsură ce trăiești mai aproape de El, pe măsură ce-L cunoști mai mult, cu cât stai mai mult timp cu El, cu atât te îndrăgostești mai mult. Nu este o condiție absurdă, este normalul vieții creștine. Creștinul adevărat este cel care stă în prezența lui Dumnezeu și se îndrăgostește zi de zi mai mult de El. Dacă nu se întâmplă așa ceva, înseamnă că este un lucru care împiedică dragostea aceasta normală să evolueze în viața lui. Și de fiecare dată lucrul acesta este păcatul, de un fel sau de altul. Să mergem în multe evanghelizări, să cântăm mult, să facem diverse activități, să ne sacrificăm mult bine. Ceea ce vrea Domnul să vadă este acolo dragoste pentru El, este un foc care arde, este un jar de foc, o flacără a Domnului, citând cuvintele din Cântarea Cântărilor. Dragii mei, aceasta este o condiție. Domnul spune, dacă nu ești nici rece, nici înclocot, dacă nu e acolo un foc, dacă nu este un jar de foc, și repet, acesta este abia normalul, nu este o stare de excepție. Biserica adevărată este cea îndrăgostită, dar dacă nu este acest foc, s-ar putea să ai o mare surpriză la revenirea Domnului. Este normal să-L iubești, este normal să te îndrăgostești de El, cu cât stai mai mult în prezența Lui, cu cât îl cunoști mai bine, cu atât îl vei iubi mai mult. Așa este Domnul nostru. Și să știți, povestea aceasta de dragoste începe aici pe pământ și nu se va termina niciodată. Este povestea fără sfârșit. Un autor celebru a scris o istorie, o povestire care se numea Povestea fără sfârșit. Ei bine, povestea fără sfârșit e aceasta din ceruri și e una adevărată. Ea nu se va termina niciodată. Despre o mireasă care a stat în noroi și în păcate, pe care Domnul a curățit-o și care s-a îndrăgostit de El. Și dragostea aceasta a început din momentul în care ea era logodnică. Va veni ziua anunții și dragostea va merge crescând. Și dragostea aceasta va crește în întreaga veșnicie. Noi toată veșnicia îl vom iubi dacă suntem cu adevărat ai Lui. Domnul să ne ajute să avem acest jar de foc.
Amin.
O flacără a Domnului. Și dacă nu-L vezi în inima ta, nu încerca să-L stimulezi tu și să sufli în foc să vezi dacă se aprinde jarul. Nu, caută să vezi dacă sunt lucruri care împiedică dragostea aceasta. Bisericii din Laodiceea îi spune, pentru că zici, m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Avea multe lucruri, era bogat, făcea multe fapte. Verifică în ce anume, în ce moment s-a stins dragostea. În fine, a patra condiție, cea asupra cărei am să insist mai mult, este vegherea. Eu am extras doar 4 condiții, pot să fie mai multe. Eu am găsit doar 4 Și a patra condiție este aceasta, veghere. Spunea Apostolul Petru, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți dar înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Fiindcă Domnul este foarte aproape să vină, fiți înțelepți, în primul rând, și al doilea, vegheați. Vegheați. În vederea rugăciunii, spune Petru, pentru că vegherea noastră este strâns legată de timpul pe care îl petrecem cu Dumnezeu în rugăciune. Domnul Iisus, de asemenea, spunea încă din vremea când El era pe pământ, în săptămâna dinaintea patimilor sale, vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, textul pe care l-am citit. Fiindcă nu știi care este ziua, veghează. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și foarte clar aici s-a afirmat lucrul acesta, l-am afirmat și eu, nu are cum să fie în timpul necazului celui mare, pentru că este vorba de o venire pe neașteptate. Iar în timpul necazului toți se vor aștepta că-i vremea de pe urmă, că sunt cei 7 ani. Undeva trebuie să se arate Domnul când vei fi în cei 7 ani de necaz, când vei ști că a început necazul odată cu semnarea tratatului și parafarea lui sau garantarea lui de către anticrist. Vei ști că ești în timpul necazului, sper să nu fie nimeni în situația asta, dar cei ce vor fi acolo vor putea să știe că Domnul la sfârșitul celor 7 ani va veni și împărăția lui va fi așezată la Ierusalim. Întâi picioarele lui vor călca pe muntele măslinilor care se va despica în două, este scris în cartea Zaharia. Iar aici spune Domnul, este o venire ca un hoț, nu știi în ce zi, într-una din zile, într-o zi obișnuită, când oamenii își văd de viața lor, când unii cumpără, când unii vând, când tu te îmbraci să te duci la serviciu, s-ar putea atunci când te sui mașină să te duci spre serviciu, atunci să se întâmple. Sau seara când te așezi în pat, într-o zi oarecare, când Domnul va veni ca un hoț, pe neașteptate. El însuși a spus-o. Ce se cere de la noi, dat fiind că El vine pe neașteptate, un singur lucru, veghere. Pentru că atunci nu ai cum să mai rezolvi nimic, pentru că venirea Lui va fi atât de iute, atât de rapidă, încât nu-ți va mai da timpul să rezolvi lucrurile, de aceea vegherea trebuie să fie continuă. Să fii într-o stare de veghere când vine Domnul să te găsească în starea aceea de veghere. Numai pe acești oameni îi va lua Domnul, numai pe cei care veghează. Este foarte clar textul. Dar dacă nu veghează, spune mai departe ce se întâmplă cu robul acela. Și atenție, era rob, nu era străin. Era vorba despre niște robi care de asemenea aveau datoria să vegheze, dar n-au vegheat și au început să mănânce, să bea cu bețivii. Cerința Domnului este să veghem, dat fiind că nu știm ziua când El se va întoarce. Ce înseamnă însă a veghea? Am scos 3 lucruri legate de a veghea, pentru că termenul este arhaic, este vechi și nu știm în întregime care este sensul lui, care este înțelesul lui. De aceea trebuie să-l explicăm puțin, să îl facem înțeles. În primul rând, a veghea este sinonim cu a sta de strajă, a păzi. Este ceea ce se cere de la un om care face gardă atunci când este în armată. Cei care au făcut armata, serviciu militar obligatoriu, știu bine ce înseamnă să fii de gardă, trebuie să stai de strajă, să păzești. Aceasta, în termenii mai vechi, era echivalent cu a veghea, cel care stă de strajă. Ce anume trebuie noi să veghem sau ce anume trebuie să păzim? Întotdeauna este vorba de a păzi ceva, de a proteja ceva și din cauza aceasta trebuie să fii treaz, pentru că dacă adormi, poate să vină dușmanul, prăjmașul și să sfure ceea ce tu păzeai. Ce anume avem noi de păzit, pentru care trebuie să stăm treji, să veghem și care poate să ne fie furat, care poate să ne fie luat. Spune Pavel lui Timotei, am să citesc întâi în capitolul 5, versetul 21, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte, să nu faci nimic cu părtinire. Spune să păzești. Ce să păzesc? Ce anume? Bine, sunt multe lucruri în epistolă, dar un lucru iese mai mult în evidență dacă ne uităm în epistolă și anume în capitolul 1, versetul 18, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Fraților, lucrurile sunt cât se poate de serioase. E vorba de a păzi credința și de a păzi cugetul curat. Și la vremea potrivită, noi am vorbit despre fiecare lucru în parte, este un cuvânt întreg despre ce înseamnă a păzi cugetul curat. Eu acum doar am să reafirm niște lucruri pe care le-am mai spus. Cugetul nostru este acea parte pe care ne-a dat-o Dumnezeu din ființa noastră morală, din sufletul nostru, care ne avertizează atunci când noi comitem un păcat sau când facem răul, fiindcă Dumnezeu a pus în noi, a așezat în noi ființa lui morală, în așa fel încât să știm să deosebim ce este bine de ce este rău. Iar pentru aceasta este o parte a noastră care se numește cuget, care te sesizează de fiecare dată când faci rău. Și este un lucru foarte sensibil aici. Când noi suntem încă înainte de nașterea din nou, cugetul nostru nu funcționează cum trebuie. Cugetul se trezește abia când omul se naște din nou. Fiindcă înainte de nașterea din nou făceam o mulțime de lucruri și nu aveam o mustrare de cuget pentru lucrurile făcute. Pe măsură ce te apropii de Dumnezeu, cugetul începe să funcționeze tot mai mult și să-ți arate tot mai clar ce este rău. Bineînțeles că majoritatea oamenilor din lume înjură toată ziua și dau celui rău lucrurile făcute de Dumnezeu, se dau pe ei înșiși, familia lor, copiilor celui rău și cu toate astea nu au nicio mustrare de cuget, li se pare un lucru normal. Asta este dovada unui cuget în totalitate adormit. Foarte puțin îi mai mustră cugetul pentru un lucru rău. Depinde, repet, cât de aproape trăiești de Dumnezeu. În momentul în care ești născut din nou, cugetul se trezește, cugetul se curățește. Dar aici este o cerință a Scripturii. Cugetul trezit, cugetul curățat de Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus, el trebuie păzit, el trebuie păstrat în curăție. Păstrează credința și cugetul curat, pentru că el din nou se poate murdări. Poți să intri într-o adunare unde standardele morale nu sunt așa de înalte. Unde oamenii cred că dacă merg la plajă și se dezbracă cu toții acolo, cu soțiile lor sau fete și băieți necăsătoriți, și merg acolo și stau toată vara, o lună la mare și vin înapoi și cântă în față, asta nu e nicio problemă morală. Nu, cugetul deja este adormit, cugetul nu mai este curat. Cugetul este pierdut și aici spune, cei care pierd cugetul curat, următorul pas este că ei cad din credință. Păi de unde asta? Că eu am auzit că niciodată nu o să cădem. Bine, atunci trebuie să tai niște, să rupi niște pagini din Scriptură, pentru că aici spune foarte clar, păzește credința și cugetul curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Au fost oameni care au fost în credință și pe urmă au început să-și permită anumite lucruri. Să dau un alt exemplu. Un exemplu și mai clar este cu lăcomia de avere, fiindcă în Scriptură sunt două lucruri în Noul Testament mai evidențiate în rău decât toate celelalte, și anume curvia și lăcomia de avere să nu, nici măcar să nu fie pomenite între voi cum se cuvine unor sfinți, pentru că lucrurile acestea sunt echivalente cu închinarea la idoli. Cu închinare la idol este același lucru, chiar dacă se comite un păcat sau nu se comite în chip fizic, nu contează asta. Domnul Iisus a spus că oricine se duce și privește, el deja a păcătuit în inima lui. Și nu odată păcătuiești în inima ta făcând lucrul ăsta, în timpul orelor pe care le petreci la plajă. Dar este și a doua parte, aceea a lăcomiei de avere. Și vii la Dumnezeu, vii la Domnul și te curățește. Și din păcate unii nu scapă sau nu vor să scape de această închinare la idol, anume lăcomia de avere. Nu că ai, unul are mult sau unul, aici nu e vorba de cât de mult ai, spunea cineva, nu de cât de mulți bani ai tu, ci cât de multe au banii pe tine. E vorba de cum te raportezi tu la ceea ce ai. Noi suntem născuți cu lăcomia de avere, noi cu a avea din lucrurile lumii acesteia, iar Domnul spune unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și ar trebui ca lăcomia de avere nici să nu fie pomenită între noi. Să o echivalăm cu închinare la idol și cum se ferea Israel de închinare la idol, nici măcar să nu le pomenim în biserica lui. Ele trebuie să fie eradicate cum a fost idolatria din Israel. Așa trebuie să fie eradicate ele. Dacă noi avem pretenția că îl așteptăm pe Domnul, dacă noi vrem să fim cu el la revenirea lui, aceste lucruri trebuie scoase total din viața omului. Și revin la partea cu lăcomia de avere. Vine omul în adunare și la început, încetul cu încetul, se desprinde de ceea ce a avut. Dar vede în jurul lui cum oamenii îmbracă haine scumpe, măcar că e scris, nu cu lucruri scumpe, își iau mașini scumpe, își fac case scumpe și atunci omul, măcar că vine în adunarea lui Dumnezeu unde ar trebui să fie curățit și scăpat de lucrurile din trecut, el ajunge mai lacom de avere ca la început, numai că se numește creștin. El e deja căzut din credință și nu știe lucrul ăsta. Foarte trist. În țara aceasta unde sunt atât de puțin creștini, unde spunem că îl așteptăm pe Domnul să vină, și trebuie să ne cercetăm pe noi înșine. Ne arată cugetul. Ei stau liniștiți, ei se proclamă creștini, se uită la tine. Și cum? Ce? Ce e rău în asta? Și îți dai seama, omul acesta are cugetul murdar. Sau adormit. Și spune Scriptura clar aici. Cei care au pierdut cugetul curat au căzut de la credință. Problema e că ei nu știu. De ce, Doamne? Doar n-am slujit și noi, doar n-am fost și noi. Sita este foarte deasă. Condițiile sunt puse de Domnul. Nu le punem noi. Păstrează, fiule Timotei, credința. Păstrează cugetul curat. Ai grijă că unii l-au pierdut. Cum, Pavele, încă din vremea primilor 10 de ani erau oameni care își pierduseră deja cugetul curat când se lucra cu semne și minuni, când se cobora Duhul Sfânt, când oamenii își dădeau viața pentru Domnul, când s-au scris cele mai mari istorii despre martirii creștini, atunci, în vremea aceea, erau oameni care își pierdeau cugetul curat și cădeau de la credință. Cu atât mai mult în vremea asta de apostazie, când trăim un creștinism atât de diluat, cu atât mai mult astăzi sunt oameni care și-au pierdut de mult cugetul curat, nu-i mai sesizează, nu le mai arată starea în care trăiesc, nici nu mai vorba de veghere, este o adormire totală, iar sarcina noastră, una dintre ele, este aceasta de a-i avertiza și de a-i trezi pe toți pentru că Domnul nostru vine. Nu-i vorba de a porni un război cu cineva. Aici nu-i vorba de război. Războiul nostru, lupta noastră, este cu împărăția întunericului. Cu duhurile răutății, cu cel care aduce lumea în adormire și în înșelare și care aruncă înșelare chiar și în biserica creștină, dacă e cu putință, vrea să înșele chiar și pe cei aleși. Și dorința noastră din toată inima este ca toți cei care se numesc creștini în țara asta să fie treziți și într-adevăr răpirea de răpire să aibă parte sute de mii, poate chiar mai mult, din neamul acesta. Din păcate, situația nu este așa astăzi. Nici în țara aceasta și cu atât mai puțin în America sau în alte părți, unde, repet, oamenii vorbesc de răpire foarte clar, foarte concis, foarte bine biblic, dar nu pun nicio condiție. Le spun tuturor că toți vor pleca. De aceea videoclipurile sunt făcute și filmele sunt făcute cu adunări care se golesc și mai rămân trei care doar erau invitați pe acolo și ei au rămas în urmă și au zis, vai, dacă ne pocăiam și noi. Nu, asta e o înșelare. Adevărul este că într-adevăr va fi o răpire, înșelarea este că vor pleca așa masiv în așa fel încât bisericile să rămână goale. Să dea Dumnezeu să fie așa, dar situația de acum nu e așa. În America, să fim serioși, câți oameni vor pleca în ziua răpirii din biserica lui Joel Austin? Sau din biserica lui Rick Warren? Sau din alte mega biserici de zeci de mii de oameni? Eu cred că nici măcar nu-și vor da seama că a fost răpirea. Câțiva oameni aici și acolo, câțiva, și aș putea să vorbesc aceleași lucruri și despre biserici din România. Domnul să dea harul pocăinței cât mai multora.
Amin.
Începând de aici, din biserica asta.
Amin.
Peste toți cei care ascultă, mai primesc și eu mesaje și mai îmi spun oamenii, uite, te ascultă și soțul meu, te ascultă și cutare, te ascultă, bun, foarte bine. Dacă ascultă cineva acum, să știe, are nevoie să se nască din nou. În al doilea rând, are nevoie să trăiască în curăție și în al treilea rând să păstreze credința și cugetul curat. Ca să fie o dragoste de Dumnezeu. Să fie o dragoste arzătoare și să fim cu toții acolo în cer. Dacă nu ne cunoaștem aici pe pământ, n-are absolut nicio importanță. Să fim acolo în cer, să ne vedem, să spună, uite, eu chiar m-am trezit. Eu chiar m-am pocăit și acum sunt aici pentru că am luat deciziile corecte. Ia-le astăzi și nu-ți amâna nici întoarcerea la Dumnezeu și nici curățirea vieții. Trezirea ta nu trebuie să sufere întârziere. Dacă asculți un cuvânt așa, trezește-te azi pentru că s-ar putea ca mâine să vină Domnul. Tot despre veghere, un al doilea sens este acesta, a fi treaz. Că a păzi este clar legat de o stare de trezire. Nu poți să dormi și să păzești. Ce trebuia să facă cel care păzea? Să caute cu tot din adinsul să rămână treaz. Bineînțeles că nu intra adormit pe un om adormit, nu-l băga nimeni în slujba de a veghea. Și îndemnul de veghere sau de a sta de strajă este pentru cei care sunt deja treji. Problema nu era dacă era treaz, problema era să rămână treaz. Pe măsură ce serviciul lui se prelungea și în cazul nostru pe măsură ce timpul până la venirea Domnului se prelungește, pericolul de a adormi din nou este tot mai mare. Și vă spun, fraților, să dea Domnul să fie venirea lui cât mai curând.
Amin.
Dar dacă nu va fi în următoarele luni sau în următorii 2-3 ani și va mai întârzia Domnul, de fapt Domnul nu întârzie, ci are îndelungă răbdare și vrea ca toți să ajungă la pocăință, dar dacă se va mai prelungi vremea Harului și Domnul va veni mai târziu, pericolul pe care îl avem și noi și vom avea cu toții de înfruntat este acesta. Pe măsură ce stai mai mult în stare de trezire, va fi tendința de a dormi. De a reveni la creștinismul acela căldicel. De a reveni la starea de a te complace, săvârșind un serviciu religios, cântând niște cântări, poate mai vioaie, poate niște rugăciuni mai cu fervoare, dar atât. Noi trebuie însă să fim mult mai mult decât atât. Noi trebuie să fim treși și să rămânem în această stare de trezire constant până la revenirea Lui. Spune Domnul Iisus, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Poate cea mai bună descriere a ceea ce înseamnă a fi treaz. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Atenție mare, este vorba de noapte și noaptea somnul este mai profund. Și este a doua strajă și este a treia strajă, din 3 în 3 ore erau, la 12 noaptea, la 3 noaptea, mai spre dimineață. Cu cât avansezi mai mult în noapte, cu atât pericolul de a dormi este mai mare. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Din nou același lucru, ca un hoț, când nu te gândești, păzește, stai treaz, rămâi treaz, să ai ochii deschiși. Ce ar trebui să vedem noi? În primul rând, ochii deschiși asupra noastră, ca noi să ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu și în al doilea rând să privim în jurul nostru la lucrurile care se întâmplă și să ne dăm seama cât de aproape e venirea Domnului. Să nu zicem niciodată, lasă că starea asta așa a fost tot timpul. Apatia asta, dragii mei, indiferența aceasta este plasa celui rău pe care o aruncă peste biserica lui Dumnezeu ca să o adoarmă. Lasă că lucrurile sunt bine, lasă că la anul va fi un boom economic, a spus guvernul. Foarte bine, mai mulți vor adormi. Pentru că pe măsură ce ai mai mult, mai mult cheltuiești, mai mult vei petrece în afara Scripturii și în afara bisericii, vei petrece cheltuind lucrurile tale și mai mare va fi șansa să adormi. De aceea Domnul spune să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor, să fiți încinși cu făcliile aprinse. N-ar trebui să ne prindă pe neașteptate ziua aceea. Apostolul Pavel spunea celor din Tesalonic, dar voi fraților nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți toți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului, slăvit să fie Domnul. Dacă suntem mai zilei, dacă suntem mai lui, spune mai departe. De aceea, să nu dormim ca ceilalți. Care sunt ceilalți? Din păcate, ai putea să spui nu doar despre cei din lume, ci și despre mulți dintre cei care se numesc creștini. Te uiți în jurul tău și, repet, aici nu-i vorba de duc de critică, este de o constatare tristă. Și ne dorim ca oamenii aceștia și ei să se trezească. Dar te uiți în jurul tău și vorbești cu unul și cu altul și spui, știi că vine Domnul? Și dintr-o dată zice, lasă-ne cu asta. Păi tu te numești creștin? Să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Noi înșine să fim treji. Să nu-i spui lui nu dormi când tu însuți ești ațipit. Să veghem, să fim treji, că și cei ce dorm, dorm noaptea, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, și aici e clar vorba de necazul cel mare, nu de mânia din iad, este un anumit substantiv comun care se referă la un ceas al mâniei și spune aici apostolul încă o dată, Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Noi n-am fost rânduiți să trecem prin mânia lui Dumnezeu, nici de cum prin mânia mielului, care este în cartea Apocalipsa. Și cuvintele acestea sunt mai clare ca oricând astăzi. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Cred că niciodată nu s-au potrivit mai mult ca astăzi. Mă gândesc că mai mult au fost scrise pentru noi astăzi decât pentru cei din vremea lui Pavel, mai ales cei din Roma. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. De atâta vreme vorbește Duhul lui Dumnezeu. Treziți-vă, fraților. Treziți-vă. Biserica se trezească. Biserica așteaptă să se trezească lumea când ei înșiși dorm. Așteaptă să vină lumea în valul, să roagă oamenii, că a fost 1 decembrie, să roagă oamenii pentru trezirea națiunii. Nu, rugați-vă pentru trezirea creștinilor. Creștinii dorm. Și pentru ei e cuvântul acesta. Pentru cei din biserică. Este ceasul în sfârșit. De atâția ani vă vorbește Duhul Sfânt. În sfârșit este ceasul să vă treziți din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Venirea Domnului este mai aproape acum, ca oricând. Noaptea aproape a trecut. Observați, aici suntem noi. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Un străjer, un om care stătea de pază, un veghetor, era cel care stătea pe zid și privea în depărtare. Și avea o sarcină. El trebuia să stea pe zid și să anunțe că vine pericolul. Și aceasta, dragii mei, era sarcina principală. Dacă el vedea că vine pericolul și nu anunța, el era vinovat de toți cei din cetate. Acest lucru îi spune Domnul lui Ezechiel, ia această imagine și o transpune în viața spirituală, spunând despre Ezechiel că pe el l-a făcut un astfel de străjer în lumea spirituală, în privința lucrurilor spirituale. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce are, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Cui sunt adresate cuvintele acestea? Casei lui Israel. Era o judecată iminentă peste casa lui Israel, peste casa lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Petru că noi suntem în clipa în care judecata este gata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, ce se va face cel păcătos? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu? Acesta este cuvântul. Dragii mei, fiecare dintre noi și eu în mod special sunt aici pentru aceeași slujbă. Să fim străjeri și să vedem ceea ce vine peste lumea aceasta, să spunem tuturor. Pentru că dacă tu vezi că vine și nu spui, ești vinovat. Și eu cel puțin văd foarte clar că peste lumea aceasta vine perioada de mult anunțată de către prorocii din vechime și numită Ziua Domnului. Iată, Ziua Domnului vine, se apropie în graba mare. Ziua aceea în care oamenii își vor da sufletul de spaimă în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Ziua aceea de mult pregătită de Domnul. Ziua în care El va judeca lumea și va răscumpăra pământul acesta care s-a murdărit prin păcatul omului. Dumnezeu prin 7 ani desăvârșiți de judecată își va lua înapoi și creația. Și o va duce într-o împărăție de 1000 de ani a păcii sub sceptrul Domnului nostru Iisus Hristos, care va domni împreună cu biserica. Vine necaz peste lumea aceasta. Oamenii se uită la războaie și vești de războaie. Vor veni mai mult decât se vede. Vor fi mult mai multe decât este la orizont, decât omul își dă seama. Vor veni cataclisme naturale, da, mai mari decât ei se așteaptă. Boli mai mult decât a fost vreodată. Vor muri oamenii cu miliardele aici pe pământul acesta. Și noi vedem foarte clar că lucrul acesta se apropie. În plus, este gata să se ridice liderul global pe care Scriptura îl numește Anticrist. Sistemul prin care el va controla lumea este bine pus la punct chiar în zilele noastre. Vine necazul, vine judecata. Și, dragii mei, un străjer este cel care vede necazul și spune tuturor. De aceea facem noi actualizările la semnele vremurilor. De aceea spunem tuturor. Și e datoria mea și e datoria fiecăruia care s-a trezit să spună celorlalți ce vine peste lumea aceasta. Și să spună celor din casa lui Dumnezeu că judecata va începe de la casa lui Dumnezeu. Că Dumnezeu întotdeauna, înainte de a judeca lumea, a luat adunarea lui, în cazul acela a fost adunarea lui Israel, și de acolo a început să facă cernerea. Cernerea se va face de la casa lui Dumnezeu. Judecata este gata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Iar cel neprihănit va scăpa cu greu. Acesta este cuvântul Scripturii. Iar noi trebuie să strigăm tare, să sunăm din trâmbiță, să spunem judecata se apropie. Însă este și o scăpare. Spune acolo, cel neprihănit scapă cu greu, dar scapă. Cum scapă el? La venirea Domnului Iisus pentru a-și lua biserica acasă. Noi trebuie să spunem că Domnul este gata să vină și că El vrea să răscumpere pe cât mai mulți, să n-ajungă omul să treacă pe sub mânia lui Dumnezeu pe care și-o va revărsa peste pământul acesta. Trebuie să ne uităm la semnele din jurul nostru și să-i avertizăm pe toți. Este datoria noastră să fim străjeri. Este parte din a vegea. A vedea ceea ce se întâmplă înseamnă a spune tuturor, a îndemna pe cât mai mulți la pocăință, smulgându-i din foc, dacă s-ar putea, pe cât mai mulți dintre ei. Oamenii aceștia nu știu ce așteaptă. Nici măcar nu-și imaginează. Și de fiecare dată când vorbesc de venirea Domnului și vorbim de cataclismele acestea naturale, cred că s-au obișnuit oamenii să audă că sunt sute de morți sau mii de morți și au imunizat practic conștiința și nu se mai trezesc gândindu-se că lucrurile acestea se vor întâmpla la o scară mult mai mare și peste întregul pământ. Dacă vei înștiința pe cel rău să se întoarcă de la calea lui și nu se va întoarce, dacă el nu se va întoarce, el va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Și spune-le tuturor, și acesta e mesajul nostru pentru toți, pentru cei de aici din adunare, pentru cei de afară, mesajul, cuvântul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu este așa. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pe mine însumi mă jur, pe viața mea că nu doresc moartea păcătosului, eu doresc ca oamenii să scape. Dragii mei, cine are Duhul lui Dumnezeu are aceeași dorință, să scape cât mai mulți. Noi nu ne dorim ca lumea aceasta să ducă la pierzare. Vrem să fie mulți cât mai mulți. Să dea Dumnezeu ca milioane de oameni, cum era o cântare, milioane de oameni să aștepte să vină Domnul Iisus. Milioane de oameni să plece la venirea Lui de aici, din nația aceasta. Să dea Domnul să fie așa. Dar acum nu este. Și pentru asta stăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și le spunem tuturor, Domnul Dumnezeu se jură pe viața lui că nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Și în primul rând, întoarcerea aceasta este pentru cei care se numesc creștini. Întoarceți-vă! Întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? O chemare pentru toți, Domnul să ne pregătească pe toți, să dea Dumnezeu să fie în ziua răpirii întreaga această biserică plecată.
Amin.
Și toți cei care ascultă.
Amin.
Și în plus și alții care vor asculta mai departe, fie acest mesaj, fie alte mesaje, nu sunt eu singurul care vorbește de venirea Domnului. Este Duhul care vorbește clar împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu, iar lucrurile care se întâmplă în jurul nostru confirmă și spun toate același lucru. Vine Domnul Iisus. Iar biserica trebuie să se pregătească, trebuie să fie în curăție, în veghere, trebuie să fie îndrăgostită de mire și să spună cuvintele acestea, Maranata. Amin, vino Doamne Iisuse.
Amin.